Mínky pondělního návratu části žáků do škol, český průmysl a koronavirová krize či obrat v kauze Sputnik V na Slovensku. Tato i další témata rozeberou v následující půlhodince názoru a argumentů naši přední komentátoři. Příjemný a ničím narušený poslech přeje Petr Švárc.
Názory a argumenty.
Od pondělí se část žáků vrátí v naprosté většině republiky do škol. Podmínkou návratu je jejich pravidelné testování na koronavirus. My teď máme na telefonu kolegu komentátora Českého rozhlasu Petra Hrtmana. Dobrý den, Petře.
Dobrý den.
Jak hodnotíš postup obnovení školní výuky?
Tak politici slibovali, že návrat žáků do školy je pro ně prioritou, takže ta priorita byla splněna v tom slova smyslu, že skutečně alespoň někteří žáci se do školních lavic od pondělka vrátí. Zároveň představitelé vlády tvrdili, že pro ně je zásadní to, aby ten návrat dětí do škol byl dlouhodobě udržitelný a aby byl bezpečný. Tomu také odpovídají pravidla, která byla nastavena, to znamená rotační výuka, aby se nepotkávalo takové množství žáků, aby ti, kteří zůstanou doma, tak když se k tomu připočtou víkendy, byli vlastně 9 dní doma a tím prošli určitou preventivní karanténu a tak dále. Pochopitelně nedílnou součástí toho bezpečného návratu do škol musí být pravidelné testování, k němu také bude docházet, no ale problém je v tom, že to testování by mělo mít alespoň nějakou vypovídací hodnotu a to se od té strategie, která byla nastavená, nedá očekávat a to z toho důvodu, že ty testy, které by měly být používány pro žáky, tak jsou málo citlivé. Vypovídají o tom různé analýzy, které provedly některé laboratoře, tedy s podivem, že když je toto priorita, tak proč ta priorita nebyla dotažena dokonce v tom slova smyslu, že by vláda obstarala testy, které mají daleko větší vypovídací hodnotu, které tedy mohou více reálně odrazit obrázek o tom, jak ti žáci, kteří se vrací do škol, jsou nebo nejsou zatížení tou virovou náloží, k tomu nedojde, takže to je taková trošku loterie, kdy sice formálně budeme testovat, budeme vykazovat to, že žáci jsou negativní, ale nemusí být tomu tak, a i když ta čísla v České republice, co se týká vývoje nákazy, tak se dramaticky, dá se říct, lepší, tak stáli jsme pořád na poměrně vysokých číslech v porovnání s jinými zeměmi, když se to přepočte na počet obyvatel, takže je zde skutečně tím zaděláno na nebezpečí, že ten návrat dětí do škol nemusí být dlouhodobě udržitelný a že může přispět k tomu, že ta příznivá čísla skončí a ten trend se zase obrátí.
Petře, děkuji.
Naslyšel.
Čísla z průmyslu ukazují, že krize je už za námi, říká komentátor serveru Seznam zprávy Petr Holub. Více už ale poví on sám.
Za starého Říma všichni naslouchali augurům, kteří pozorovali ptáky a z jejich letu dokázali předpovědět budoucnost. Poptávka po službách posvátných věštců rostla přirozeně v dramatických časech, když Římany trápili nemoci, neúroda a války. Dnes hrají stejnou roli makroekonomičtí analytici, nehledí po nebesích jako jejich předchůdci, ale dlouhé hodiny studují číselné řady. V obou případech funguje stejný mechanismus. Nejen běžný člověk, také celá společnost je uzavřena ve své každodennosti, která bývá čas od času rozmetána nějakou krizí či katastrofou. Mít v této chvíli k dispozici znalce vybavené tradiční moudrostí, kteří dokážou vystoupit nad běžný provoz a z nadhledu poradit, je nepochybně užitečné. Auguři předpovídali výsledek války podle toho, kolik ptáků a odkud přiletělo. Odhadnout budoucí ekonomický vývoj v České republice může každý, kdo má k dispozici data o zaměstnanosti v průmyslu. Rozhodující je přitom trend. Pokud zpomaluje pokles zaměstnanosti nebo zrychluje její růst, pak má ekonomika dobrou perspektivu. Pokud naopak zpomaluje růst zaměstnanosti anebo zrychluje její pokles, pak země míří do krize. Trendy zaměstnanosti v průmyslu se nemění snadno, a dokonce tak převratná událost, jako byl příchod pandemie, nemusí mít zásadní vliv. Nepřekvapí, že se podle údajů Českého statistického úřadu zlepšovaly poměry zaměstnanců v průmyslu od jara v roce 2013 až do jara roku 2018. Pak se však karta obrátila a ekonomičtí auguři mohli směle předvídat, že celá česká ekonomika už je na cestě do krize. Jen se jich nikdo v té šťastné době neptal. Koronavirus způsobil pandemii, ovšem nepříznivý trend v průmyslu po jeho příchodu pouze zrychlil. Krize by po 7 tučných letech přišla tak jako tak. Teď ovšem od ptákopravců dorazila uklidňující zpráva. Trend se obrátil a pokles zaměstnanosti zpomaluje. Zlepšení nastalo už loni na podzim a aktuální čísla z ledna a února to potvrdily. Bývá zvykem, že takový trend vydrží aspoň pár let. Výkon tuzemského průmyslu je obdivuhodný fenomén. Epidemiologická čísla ukazují, že Česko pandemii nového koronaviru utrpělo snad nejvíc v Evropě. Přesto společnost a ekonomika náraz přežily lépe a platí to především pro podzimní vlnu. Víc utrpěly středomořské státy, Belgie, Velká Británie i Rakousko, jak ukazuje například dubnová bilance Mezinárodního měnového fondu. Není pochyb, že rozhodující roli sehrála setrvačnost průmyslu.
Tento týden nastoupil do funkce už 4. ministr zdravotnictví během koronavirové krize. O premiérem Babišem zvoleném způsobu výměny člena jeho kabinetu i způsobu vládnutí hovoří filozof a publicista Daniel Kroupa.
Pan premiér si pozve ministra zdravotnictví na schůzku a sdělí mu, že již delší dobu nesouhlasí s jeho názory a že by nebylo dobré, aby tyto rozpory nadále narušovaly rozhodování vlády. Ministr zdravotnictví nabídne rezignaci na svou funkci a oba se dohodnou, kdy se tento akt uskuteční. Uvědomují si, že stát, za který nesou odpovědnost, potřebuje vládu, která se těší obecné autoritě a jejíž rozhodnutí budou proto dobrovolně respektovat i občané, kteří s jejím politickým zaměřením nesouhlasí. Proto se oba její členové snaží vyvarovat všeho, čím by tuto autoritu narušili. Poté svolají tiskovou konferenci, kde ministr oznámí své rozhodnutí veřejnosti a premiér mu poděkuje za vykonanou práci. Co následuje, jsou už jen ústavní formality. Tak probíhá výměna ministrů v zemi, která respektuje základní normy politické kultury. Nikoli u nás. Vytýkací dopisy ve firmách občas posílají šéfové svým podřízeným, aby získali právní doklad o tom, že dotyčný neplnil uložené úkoly a mohli tak později lépe zdůvodnit jeho propuštění. Napsat takový vytýkací dopis ministrovi může jenom premiér, který poněkud nepochopil své postavení. Není jeho nadřízeným, neukládá mu úkoly ani mu nedává příkazy. Premiér i ministr jsou ústavními činiteli a ve vládě mají rovný hlas. Vláda jakožto demokratický orgán rozhoduje ve sboru nadpoloviční většinou a premiér tedy může být také přehlasován. Jeho úlohou podle Ústavy České republiky je organizovat činnost vlády, řídit její schůze, vystupovat jejím jménem a vykonávat další činnosti, které mu jsou svěřeny ústavou nebo jinými zákony. Šéfovat ministrům není oprávněn. Navrhnout prezidentovi odvolání ministra však může. Časté výměny ministrů bývají v některých státech běžné. Ve Spojeném království, kde je politický systém založen na ostrém střetnutí vlády s opozicí, ministerstva řízena profesionálními úředníky, ministři jmenováni výhradně z řad poslanců a jejich rolí je činit pouze politická rozhodnutí, se jejich životnost někdy počítá jen v řádu měsíců. U nás je to jiné. Od ministra se očekává jistá manažerská schopnost a ocitne-li se v nové funkci, trvá mu měsíce, než se ve svém rezortu a v chodu parlamentu pořádně zorientuje a je schopen efektivně vládnout. Položme si nyní otázku, co vypovídá o premiérovi, když v českém ústavním pořádku vystřídá v jednom volebním období 9 ministrů a z toho na ministerstvu zdravotnictví v průběhu epidemie za 7 měsíců 4. Že nemá dostatek kvalitních lidí? Že nedokáže při výběru kandidátů rozpoznat jejich schopnosti? Nebo že neumí sestavit stabilní vládu? Ať už je odpověď na tuto otázku jakákoliv, výsledky takové vlády jsou málo potěšující. Nevím, proč jsem si při této příležitosti vzpomněl na svého bývalého kolegu z Federálního shromáždění, slavného českého herce Rudolfa Hrušínského. Představuji si jej, jak ponořen po prsa ve vodě s doutníkem v puse říká: tento způsob vládnutí, však víte, jak to bylo dál.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události očima respektovaných komentátorů denně po půl druhé na Plusu.
Nečekaný obrat nastal včera na Slovensku v kauze objednávky ruských vakcín Sputnik V, která vedla až k výměně v čele slovenské vlády. U mikrofonu je editorka Českého rozhlasu Kamila Pešeková.
Ruská vakcína Sputnik V je na Slovensku už více než měsíc, ale zatím se s ní neočkuje. Naopak od příletu na košické letiště nepřestává být vakcína zdrojem nejrůznějších konfliktů, problémů a nejasností. Poté, co dorazilo prvních 200 000 dávek, byla vakcína odvezena do laboratoří, kde byla podrobena testům. Ruská strana k ní totiž nedodala potřebnou dokumentaci, proto ministerstvo zdravotnictví požádalo Slovenský štátní ústav pro kontrolu léčiv o prozkoumání očkovací látky. Ústav došel k závěru, že Sputnikem očkovat nedoporučuje. Na základě pouze laboratorních testů není možné vydat stanovisko o účinnosti a bezpečnosti u lidí, uvádí Šúkl. Ten opakovaně žádal výrobce právě o tato data, jako i o výsledky klinických testů. Překvapení přineslo také zjištění, že Slováci dostali šarži, která se neshoduje s tím, co se stalo východiskem pro kladné hodnocení Sputniku v britském odborném časopise Lancet. I když se nyní Sputnik používá asi v 50 zemí, tyto vakcíny mají společný pouze název. Není prokázána srovnatelnost a konzistentnost různých šarží na různých místech. Ve více případech se jeví, že jde o vakcíny s rozdílnými vlastnostmi, uvádí slovenský Šúkl. Pokud by šlo o běžný případ, tímto závěrem by byla celá záležitost pravděpodobně ukončena. Šúkl postupuje v souladu s Evropskou lékovou agenturou EMA, která také ruskou vakcínu dosud neschválila. Definitivní rozhodnutí bude mít na Slovensku minister zdravotnictví a premiér, kteří jsou oba ve funkci jen pár dní. Sputnik má na Slovensku také silný politický rozměr. Nákup vakcíny, který slovenská vláda neschválila, vedl k největší politické krizi od jejího vzniku, k rezignaci ministra zdravotnictví a také slovenského premiéra Igora Matoviče. Ten v nové funkci ministra financí odletěl do Moskvy, aby tam o Sputniku vedl další jednání a podle vlastních slov udělal vše proto, aby se jim na Slovensku očkovalo. Jakoby mu předchozí spory ve vládě nebyly dostatečně velkým varováním. O nákupu Sputniku teď uvažují i jiné vlády v Evropě. Pokud se pro ní skutečně rozhodnou, měli by vzít do úvahy zkušenosti ze Slovenska a neopakovat jeho chyby. Neměli by se nechat oslnit vidinou snadno dostupné očkovací látky, která by na chvilku pomohla zakrýt jejich vlastní selhání při boji s pandemií. Hlavně by ale měli důsledně trvat na tom, že z ruské strany musí být dodána dokumentace kompletně, včetně údajů z dosavadních testů. To Rusové zjevně nedokážou nebo to ani nechtějí. Jinak si nelze vysvětlit, proč teď, když slovenské laboratoře Sputnik nedoporučili, chce Rusko vakcíny, dovezené s velkou slávou na Slovensko, vrátit. Igor Matovič by tím svůj souboj o Sputnik prohrál. Jeho cesta do Moskvy a výpady proti slovenským kazisvětům, kteří o Sputniku pochybovali, ukázala, že Moskvě posloužil akorát jako užitečný poskok.
Sputniku V se týká i další příspěvek. Komentátor Novinek Alexandr Mitrofanov mu dal titulek: z Kremlu se čím dál víc šíří velikářství na úkor jiných.
Bylo by to legrační, kdyby to nebylo tak smutné. Mám na mysli frašku, která se odehrála kolem dodávek ruské vakcíny Sputnik V na Slovensko. Už se psalo, že partizánské počínání premiéra Igora Matoviče při objednání této vakcíny bez dohody s koaličními partnery vyústilo ve vládní krizi a Matoviče nakonec stálo křeslo premiéra. Závěr ale byl jako z gogola. Nejdříve na Slovensku zjistili, že Sputnik, který poslali z Ruska, není ten Sputnik, který tak chválilo X autorů s ruskými jmény v časopisu Lancet. Když se to zveřejnilo, obvinili výrobci Sputniku slovenskou stranu, že šíří fejky, a prohlásili, že očekávají další fejky od nepřátel Sputniku V na Slovensku. Zároveň tisková agentura Sovětského svazu, což je hlavní informační agentura Ruské federace, zveřejnila Matovičovo prohlášení, že použití Sputniku na Slovensku brání jakési nejmenované vlivné síly. Následně se slovenský expremiér a současný ministr financí vydal do Moskvy, kde, obrazně řečeno, dostal Sputnikem přes obličej. Ruská strana obvinila Slovensko, že se nechalo dodanou vakcínu otestovat v nesprávné laboratoři a naléhavě požádala o navracení Sputniku zpět do vlasti. Gogol, kdyby žil, by z toho mohl udělat remake Mrtvých duší s názvem Mrtvý Sputnik. Kreml se ale rozčiluje nejspíše autenticky. Slovensko a také Česko či podobně velké postkomunistické státy vnímá tak, jako někdejší otrokáři vnímali své otroky. Hněv, který je zachvátí v případě, že se otrok nespokojí s tím, co mu bylo hozeno, je opravdový. Tento projev kremelského velikářství odneslo v kauze Sputnik V Slovensko. Mnohem těžší následky může mít stejný jev v případě možné války Ruska proti Ukrajině, o které se neustále mluví v ruském mediálním prostoru jako o věci, která je na spadnutí. Mentalita kremelských vůdců, ale samostatnou a svobodnou, natož západně orientovanou Ukrajinu, jednoduše není s to obsáhnout. Pro ně jde o jejich teritorium, které je mimo hranice Ruska nedopatřením, které je třeba napravit klidně i vojenskou silou. V samotném Rusku odnášejí kremelské velikářství momentálně nejvíce lidé, kteří s ním nesouhlasí. A z těchto lidí je to především Alexej Navalny. Jehož zdravotní stav v lágru se horší, ale nedostává adekvátní léčbu. Petrohradský publicista Alexandr Nevzorov si v poslední době nebere vůči stavu ruské společnosti žádné servítky. Ve středu prohlásil: vidíme, že se země rozpadla na politické kmeny, které se navzájem nenávidí, kdy mezi lidmi už není nic společného, kromě vzájemného zájmu o skalpy. A kdy se smrt nebo neštěstí člověka z jiného politického kmene slaví jako mimořádně šťastná událost. V takové zemi prochází vůdcům velikářství nejen bez odporu, ale často za potlesku.
Ve Velké Británii se postupně začíná projevovat střed dvou nových a narůstajících společenských trendů. Jako důsledek odchodu Spojeného království z různorodého společenství Evropanů narůstá pobrexitový ultranacionalismus. Ten však vyvolává a posiluje probuzení černošských a asijských menšin, domáhajících se větších práv a zastoupení ve společnosti. Pokračuje londýnský korespondent Českého rozhlasu Jan Jún.
Za situace, kdy je oficiálně podporováno přesvědčení, že Británie začíná díky Brexitu být výjimečně úspěšná na všech rovinách, od vakcín po obchodní dohody s mimoevropskými zeměmi, je vnitropolitické napětí jaksi nepatřičné, zejména když se prý daří přetrumfnout zahořklou a pyklekující Evropskou unii. Přes tradiční odpor jinak normálně patriotických Britů k angličkování vláda nově nařídila, že na veřejných budovách musí být denně vyvěšovány státní vlajky. Nařízení komentovali mnozí kriticky. V případě dvojice hlasatelů televize BBC sarkasticky se dotazujících na standardní velikost vlajky v kanceláři ministra obchodu Roberta Jendrika přišlo ostré odsouzení ministrem kultury Oliverem Dowdenem za pohrdání hodnotami mnohým drahými. Premiér Johnson se pozoruhodně vyjádřil takto. Z celé brexitové zkušenosti je jasné, že BBC stálo značně jinde než většina diváků a posluchačů a doufám, že přestane vybočovat z řady. Tolik premiér Johnson a generální ředitel BBC Tim Davy se pak omluvil, že BBC je pyšná na svou britskost a má vlajku na střeše. Odezva veřejnosti však zahrnovala i protest studentů v jedné londýnské škole se čtvrtinou běložských dětí. Vyhlásili stávku, neboť nový ředitel zakázal patrové afroúčesy a nadýchané a pestrobarevné hijáby muslimských žaček. Navíc britská vlajka na budově prý symbolizuje rasismus otrokářů britského impéria a na zdi se objevil tázavý nápis, kdeže je na britské vlajce černá barva černochy reprezentující. Ředitel školy ustoupil a vlajku stáhnul, neboť loni studenti během podobných událostí podle vzoru amerických protestů vlajku spálili. Nastal poprask a vláda vyzvala školy k vysvětlování významu státní vlajky. Jinde je požadována dekolonizace odstraněním pomníků a změnou britských školních osnov, tedy včetně omezení výuky o běložských králích a kritiky rasismu britského impéria. Organizace National Trust, spravující hrady a zámky, vybízí nyní dokonce žáky prvního stupně k dekolonizaci prostřednictvím domácích úkolů z dějepisu. V Británii dnes tvoří černošská menšina jen 3% a asijská, včetně Indů, 7%. A teprve v posledních letech se více organizují. Militanty nepřesvědčuje ani pozitivní diskriminace při přijímání studentů na vysoké školy, ani zastoupení v úřadech a v elektronických médiích, kde značně stoupl počet neběložských hlasatelů. Nejméně jsou prý diskriminováni Britové indického a pakistánského původu, kterých je nyní značný počet mezi lékaři, právníky či účetními a státními zaměstnanci, zatímco občané původem z karibské oblasti či z Afriky si stěžují na podřadnou práci a diskriminaci. Ne všichni jsou militanty, avšak protesty v konfrontaci s nynější vlnou britského populistického a navíc xenofobního nacionalismu nutně dál porostou. Kam nárůst střetů povede, není, jak už řečeno, ještě vůbec jednoduché odhadnout.
No už je tu pravidelná glosa. O tom, že není Sputnik jako Sputnik, hovoří hudebnice a spisovatelka Eva Turnová.
Nesnáším nákupy a pokud trvají déle, než je nezbytně nutné, jdou na mě mrákoty. Jakmile se blíží nějaké celoplošné dárkové období, například Vánoce, musí mi dcera slíbit, že navštívíme maximálně 3 outlety, jinak hrozí, že se jí skácím do regálu plného nekonečných variant nudných modelů. Když se ke mně ještě v oddělení dámského prádla přitočí prodavačka s otázkou, přála byste si, mám chuť vyhrknout 0,5 kila mletýho. Za svou netrpělivost platím faktem, že mívám obvykle v šatníku jedny džíny a v bodníku jedny boty na jednoroční období. Jsem na to už zvyklá, takže v tomto směru mi zavření obchodů nespůsobilo žádnou potíž. Jenomže rok se s rokem sešel a já při odchodu z domova najednou před zrcadlem zpozorním. Můj kabát je jemně potažený filmem jarního pilu. Džíny jsou ošoupané tak, že by se za ně styděl i Leoš Mareš. A boty ztratily tvar, takže se mi v nich často zvrtne noha, i když zrovna nejdu. Dcera mi radí nakoupit online. Ona to dělá běžně, navíc téměř každý výrobek se teď dá snadno vrátit. Dobrá, začnu kalhotama. Velikost džín je u mé oblíbené značky vyjádřená jen 2 čísly, takže super. První číslo znamená pas a druhé délku. U džín, na které jsem klikla, je dvojčíslí 29/28. Nerozumím, znamená to tedy, že někdo má kratší nohu než obvod pasu? Naštěstí si všimnu, že vedle obrázku kalhot je pomocná tabulka s centimetry. Stačí, když si člověk změří obvod pasu a vnitřní délku nohavice od rozkroku dolů a hned zjistí své dvojčíslí. Nohavice zvládnu hravě, ale když přiložím svůj dřevěný metr k pasu, neposlušně se skládá do obdélníku. Hodím přes sebe kabát a automaticky vyběhnu koupit metr vysouvací. Ještě bafnu respirátor a v tu chvíli mi dojde, že je první den lockdownu. Odložím tedy nákup kalhot a přejdu k botám, kde je naštěstí jen jedno číslo. Jsem praktická a rozhodnu se pro celoroční tenisky z kůže. Kdo ví, co nový ministr vykoumá za opatření. Brzy dostávám oznámení s termínem dodání zásilky. V den doručení mi přijde SMS, že kurýr dorazí mezi 11. a 2. hodinou. V 10 si zajdu pro snídani, cestou zpět mi ale pípne SMS-ka, že kurýr už u mě byl a zásilku uložil v prodejně elektroniky. Běžím tam. Dveře jsou ale zamčené, volám na telefonní číslo uvedené na dveřích a ozve se prodavač s ukrajinským přízvukem. Máme zavrženu. Ale proč, ptám se. Protože kára na anténa. No jasně. Trefila jsem se do doby, kdy prodejna sice zásilku převzala, ale už ji nevydá. Marně se snažím naočkovat prodavače, aby mě diskrétně vpustil dovnitř. Volám na kurýrní službu. Bohužel z důvodu omezení služeb nyní na své boty nedosáhnete. Poznamenejte si prosím všechny náležitosti a po skončení omezení se stavte v zásilkovně. Přeji krásný den. Svůj krásný den začnu tím, že si znamenám informace o teniskách, které budou ležet kdo ví jak dlouho ve skladu. Mají značku Sputnik.
To byly názory a argumenty. Za všechny kolegy, kteří dnešní pořad připravili, přeje příjemný poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus Petr Schwarz.
V aplikaci Můj rozhlas najdete nejen všechny díly tohoto podcastu, ale i další exkluzivní obsah, který jinde k poslechu není. Můj rozhlas. Aplikace Českého rozhlasu se vším, co chcete poslouchat.